Радіо «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а з вами я, Мар'яна Драч. Генеральна прокуратура обіцяє до осені завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Я так не ставив вопрошу, я скажу вам імена заказчика.
Керівник СБУ зустрівся з активістами руху «Стоп цензурі».
З одного боку, голова СБУ не визнав факту системного політичного тиску зовні на телеканали. Ми вважаємо, що такий тиск є.
100 днів Анатолія Могильова як міністра внутрішніх справ. Верховна Рада відмовилася відправляти його у відставку, але критика не вщухає.
Хуже стало. Наїзди, побори і так далі. Підприємців з кожного намету, з кожного торгової точки.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Знайдені в Таращанському районі Київщини рештки черепа належать вбитому журналістові Георгію Гонгадзе. Про це свідчать дані експертизи. І про це у четвер на прес-конференції в Києві оголосив генеральний прокурор України Олександр Медведько. Він обіцяє, що до кінця літа завершить досудове слідство у справі про найрезонансніше вбивство журналіста у новітній історії України. Тим часом генпрокурор утримався від відповіді на запитання, чи опиняться на лаві підсудних замовник злочину, який стався майже 10 років тому. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами генерального прокурора Олександра Медведька, головний обвинувачуваний у вбивстві журналіста, колишній керівник департаменту зовнішнього спостереження МВС генерал Олексій Пукач, співпрацює зі слідством.
Немає з його сторони ніяких відмов, віддає покази. Ці покази перевіряються як шляхом допитів інших осіб, так і проведення тих чи інших слідчих дій, відтворення обставин події, проведення різних криміналістичних експертиз.
Генпрокурор каже, що знайдені в Таращанському ліці останки черепа – належить убитому журналістові Георгію Гонгадзе.
Ця експертиза завершена, і ми отримали відповідь положительну.
Олександр Медведько заявляє, що досудове слідство у цій справі буде завершено до кінця літа. Проте генпрокурор не відповів на запитання, чи опиняться разом із Олексієм Пукачем на лаві підсудних замовників вбивства.
Я так не ставив вопрошу, я скажу вам імена заказчиків.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією депутат нашої українець Геннадій Москаль сумнівається у тому, що замовники вбивства журналіста опиняться на лаві підсудних.
Так явно, що ні.
Геннадій Москаль сам є генералом міліції. На його думку, замовником вбивства можуть виставити вже покійного міліцейського генерала Едуарда Фере, який очолював апарат Міністерства внутрішніх справ.
Мені так, по секрету казали, якоби хочуть його зробити крайнім. Ну, вибачте, це буде абсолютно списати все на мертвого. Це припущення.
В листопаді 2000 року були оприлюднені записи, зроблені в кабінеті президента Леоніда Кучми, його охоронцем, майором Миколою Мельниченком. З цих записів випливало, що президент та міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко можуть бути причетними до вбивства журналіста. Проте Геннадій Москаль вважає, що на процесі над Олексієм Пукачем плівки майора Мельниченка не будуть фігурувати як доказ.
Вони були цінні в той момент їх оприлюднення, їхні ховання, переписування, перепродування, разна політична проституція з тими пленками абсолютно завели в тупік. Вони сьогодні не мають ніякої вже сили чи доказами в будь-якій кримінальній справі.
За словами Геннадія Москаля, є велика ймовірність того, що процес над генералом Пукачем пройде в закритому режимі.
Думаю, що суд буде закритий, оскільки це, ну, будемо казати, контора є засекречена. Є таємні документи, і суд може посчитати, що їхнє розголошення є що не інше, як порушення державної таємниці.
Журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Троє причетних до вбивства працівників міліції були засуджені в 2008 році. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода слова – це фундаментальна цінність для української влади, запевнив цього тижня прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Ради Україна-ЄС у Люксембурзі. А в Києві голова Служби безпеки Валерій Горошковський зустрівся з групою журналістів, учасників руху «Стоп цензурі». Таке доручення йому дав президент Віктор Янукович. У зустрічі з шефом СБУ брала участь і редактор сайту та часопису «Телекритика» Наталя Лігачова, яка розповіла Радіо Свобода про підсумки зустрічі з паном Хорошковським.
Головний результат полягає в тому, що з одного боку голова СБУ не визнав факту системного політичного тиску зовні на телеканали. Ми вважаємо, що такий тиск є. Він вважає, що мова може йти тільки про конфлікти між власниками та журналістами. І водночас все ж таки Хорошковський не заперечив суттєвого погіршення якості технологій і не заперечив, що теж важливо, що російські політтехнологи консультують в тому числі і держчиновників Кабміну і Банкової. Хоча він просто війшов від відповіді на це запитання, але підтвердив, що російський політтехнолог відомих Ігор Шувалов консультує телеканал «Інтер» і пообіцяв у відповідь на закид журналістів довідатися, наскільки офіційно він там працевлаштований. Тобто ми бачимо, що такими зустрічами ми не вирішимо системної проблеми політичного тиску на телеканали, але все ж таки цей діалог був корисний щодо конкретних речей, щодо відповіді на запити журналістів. Хорошковський пообіцяв донести до Януковича про цю проблему, щодо там покращення правил акредитації журналістів тощо.
Директор телеканалу ТВІ Микола Княжицький заявив, що за ним стежать і не виключав, що це робиться за дорученням керівника СБУ. Чи ви порушували цю проблему?
Так, безумовно. Власне, на початку зустрічі ми порушили це питання, і не тільки щодо ТВІ, а й щодо нападу охоронця президента Януковича на відомого журналіста СТБ Сергія Андрушка. Пан Хорошковський повідомив, що щодо Андрушка, якщо буде подання цього журналіста до Генпрокуратури, то він готовий також брати участь у розслідуванні цієї справи.
Я перепрошую наших слухачів, переривається зв'язок. А як щодо стеження за Миколою Княжицьким? Яка була реакція?
Він відкинув, що це можуть бути служби СБУ, але сказав, що це можуть бути приватні охоронні якісь служби, і СБУ може зайнятися вивченням цієї справи.
Чи ви плануєте якусь, я маю на увазі ви, тобто активісти руху «Стоп цензурі», якусь нову зустріч із керівником СБУ?
Власне, пан Хорошковський за законодавством не є, до його компетенції не належить перевірка там фактів цензурі, взагалі відстеження ситуації в інформаційному просторі. Тобто ми були здивовані, що Янукович поручився саме голові СБУ. Для нас це напрямо підтверджує ту інформацію, що негласно, неофіційно пану Хорошковському, як власнику найбільшої групи телеканалів, дано, так би мовити, можливість займатися координуванням редакційної політики багатьох телеканалів. Все ж таки ми вважаємо, що донесення до будь-якого високопосадовця тих проблем, з якими стикаються журналісти, воно важливо.
Це була Наталя Лігачова з сайту «Телекритика», активістка руху «Стоп цензурі». І ви слухаєте Радіо Свобода. Колишні радники міністра внутрішніх справ України називають дії міліцейського відомства на чолі з Анатолієм Могильовим непрофесійними, а подекуди і злочинними. Предметом дослідження екс-працівників стали, зокрема, забезпечення права громадян на мирні зібрання і кадрова політика. Сам міністр у п'ятницю заперечив обвинувачення в упередженості міліції до окремих політичних сил і те, що міліція стежить за журналістами. Та заявив, що завдання його підлеглих – це захист прав і свобод людини. Докладніше про підсумки 100 днів роботи нового керівництва МВС у матеріалі Валентини Аксьонової.
Колишні помічники міністра внутрішніх справ занепокоєні порушенням міліцією прав і свобод громадян. Особливо останніми випадками у райвідділах міліції Києва, що закінчилися смертю затриманих. Також вони занепокоєні діями міліції щодо мирних демонстрацій та акцій протесту. Екс-помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Харківській області Юрій Чумак за останні 3 місяці констатує численні випадки безпідставного розгону міліцією мирних демонстрацій громадян.
15 травня в Харкові відбувалося така молодіжна акція «Знищимо у Харкові сміття». Назва акції не сподобалася працівникам міліції і заявили, що в Харкові проблем зі сміттям не існує. Двох членів цієї акції затримали, а акцію фактично вони припинили.
Обурений Юрій Чумак і діями правоохоронців під час протестів проти будівництва у центральному парку Харкова. Натомість міністр Анатолій Могильов напередодні запевнив, що міліція діяла у рамках закону.
Рішення про прокладку дороги прийнято власть, воно прийнято законом.
Рішення про будівництво дороги ухвалене владою. Воно ухвалене законно, і ми повинні забезпечити виконання цієї норми закону. Якщо вона комусь не подобається, в нього є право звертатися до суду і скасовувати його. А поки воно рішення діє, ми маємо забезпечувати його виконання.
Водночас міністерство саме ухвалює нові правила, зокрема, щоб підвищити безпеку пасажирів на залізничному транспорті. Згідно з цим документом, підрозділи міліції можуть постійно контролювати іноземців та перевіряти їхні документи. На думку оглядачів, таким чином міліція зможе вимагати документи у будь-якої людини, яка зовні нагадує іноземця. Поки екс-радники Юрія Луценка не бачать позитивних тенденцій у протидії злочинності. За словами Катерини Левченко, колишнього радника міністра внутрішніх справ з прав людини та гендерних питань, за останні 3 місяці злочинність України зросла майже на третину. На її думку, шляхом реєстрації більшої кількості заяв громадян про злочинні прояви, міліція лише посилює облікову дисципліну, а це насправді просто паперова тяганина, а не реальна робота. Також, на думку Катерини Левченко, кадрова політика нового керівництва МВС проводиться не за принципом професійності, а за регіональною ознакою.
Якщо проводити регіональний аналіз змін кадрових, то вчора чи позавчора на одному сайті я побачила матеріал про те, що саме Донецьке міністерство і названо Міністерство внутрішніх справ України.
Натомість радник міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній раніше запевнював, що із загальної кількості новопризначених керівників обласних управлінь міліції вихідців із Донецького регіону лише 7%. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін визнає, що є факти, які свідчать про протиправні дії міліції. Але він вірить у те, що органи внутрішніх справ будуть нарощувати свою професійність. Утім, колишні радники міністра внутрішніх справ не розуміють, як нова влада буде підвищувати престиж професії міліціонера, якщо бюджет України на 2010 рік взагалі не передбачає будівництво чи придбання житла для працівників міліції. З критикою Анатолія Могильова виступають також представники опозиції. Депутати від НУНС і БЮТ вважають, що новий керівник МВС засвідчив свою прихильність репресивними методами комуністичної доби. Але це думка меншості парламентарів. У середу Верховна Рада відмовилася відправляти Могильова у відставку. Сам він нещодавно заявив, що головне завдання органів внутрішніх справ полягає у поверненні довіри народу через відкриту і зрозумілу політику. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте роботу міліції за нової влади?
Нічого не помінялося, скажімо так.
Перша сторона дорога, потрібно навести порядок. З точки зору ГАІ. Пости ГАІ ті ж саме, хоч маломальське, але можна було хоч до кого-небудь звернутися.
У мене квартиру грабли, до сих пор ворог не шукають. І добитися правди нікого не можна. Нічого не кажуть, не шукають і все.
Спеціаліст, як фаховець, як міністр, дійсно на своєму місці. Тому що попередній був це не міністр. Дисципліна. Ніхто нікого не б'є, нормально. Порядок. Показали, що там б'є. І так далі. Тож бардак був страшний. Безпреділ.
Оце те, що трапилося з хлопцем, студентом, це, взагалі. Визвали міліцію до гуртожитку, бо щось він там шумів, цей хлопець, там день народження був, його не знаю. Його забрали міліціонери і збили там до смерті, а його матері сказали, що він сам впав 3 рази. Як вона була погана, так вона і лишилася.
Хуже стало. Наїзди, побори і так далі. Підприємців з кожного намету, з кожного торгової точки.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Чому Росія не поспішала захищати співвітчизників у Киргизстані?
Это де-факто признание того, что никто не имеет там способов воздействия. И это, конечно, для России очень серьезный тест.
Москва поставила Мінську газовий ультиматум.
Нова газова війна Білорусі та Росії зайнялася після того, як Мінськ демонстративно відмовився увести в дію з 1 липня основні документи Митного союзу з Росією та Казахстаном.
Російський банк виділив Україні 4 мільярди доларів, повідомляють на Банковій.
це є політично-фінансова угода.
І про це за мить. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані і закликала до відновлення законності в районах міжетнічних зіткнень. Станом на п'ятницю, за даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, кількість загиблих в конфлікті сягнула майже 200 осіб. При цьому голова тимчасового уряду Киргизстану Роза Отунбаєва не виключає, що ця цифра може бути у 10-ро вищою. Про це вона сказала в інтерв'ю російській газеті «Комерсант». У регіоні побував помічник державного секретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк, який закликав провести незалежне розслідування цих подій. Кількість етнічних узбеків, що стали біженцями з Киргизстану чи переміщеними особами, представники ООН оцінюють у 400 тисяч. Цього тижня до них почала надходити перша гуманітарна допомога. Докладніше розповідає Марія Щур.
Перший літак з гуманітарною допомогою для біженців з Киргизстану приземлився в узбецькому місті Андижан. За даними Комітету у справах біженців ООН, зараз в Узбекистані перебуває близько 100 тисяч біженців із Киргизстану. Ще близько 300 тисяч, за даними організації, стали переміщеними особами у межах самого Киргизстану внаслідок насильств, що спалахнули у прикордонних містах Ош та Джалалабад минулого тижня. Кореспондент Радіо Свобода у регіоні Брюс Пан'єр повідомляє, що, незважаючи на те, що киргизька влада заявляє, що взяла під контроль місця заворушень, конвой гуманітарної допомоги, що повертався з литовища міста Ош, обстріляли снайпери. А саме місто Ош нагадує місце, яким прокотилася війна.
Особливо місця, де жили узбеки, повністю вигоріли. Ринки, які ми проходили, маленькі крамнички, погромлені, будинки випалені. На дорогах валяються спалені шини та інше сміття, так що дуже важко проїхати.
Місто Ош, яке часто називають столицею Південного Киргизстану, мало 220 тисяч населення. І саме воно стало ареною етнічних зіткнень, що були найгіршими в регіоні за останні 20 років. Тимчасова влада Киргизстану лише частково контролює південні райони країни, які є політичною базою для скинутого президента Курманбека Бакієва. Тимчасова влада звинувачує прихильників опального президента у тому, що вони розпалюють різанину на півдні. Бакієв неодноразово відкидав ці звинувачення.
Російські лідери часто наполягають на тому, що Росія має сферу особливих інтересів у країнах колишнього Радянського Союзу. Захист російських громадян в Південній Осетії був офіційною причиною вторгнення Росії до Грузії 2 роки тому. Але нині Росія не поспішила захищати інтереси своїх громадян у Киргизстані. Чому? Перед мікрофоном знову Марія Щур.
З вибухом етнічного насильства у Киргизстані тимчасова влада у Бішкеку звернулася до Росії за допомогою, бо зупинити його самостійно киргизька влада була неспроможна. Але Москва не поспішає на допомогу. Президент Дмитро Медведєв виключив можливість односторонньої інтервенції, заявивши, що потрібна участь організації договору про колективну безпеку ОДКБ, до якої, крім Росії, входить Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. На думку російського глядача, редактора журналу «Росія у глобальній політиці» Федора Лук'янова, ситуація у Киргизстані створює для Кремля одночасно і можливість, і виклик.
Це де-факто признання того, що ніхто
фактично визнається, що ніхто інший не може стабілізувати Киргизстан. Для Росії це серйозне випробування. Ми хотіли мати відповідальність та вплив. Гаразд, прошу дуже.
Да, ви хотіли відповідальності і впливу. Пожалуйста, вперед.
Якщо грузинська операція, яка тривала практично тиждень, посилала сигнал про те, що Росія готова втрутитися у справи за кордоном, то нинішня ситуація демонструє обмеження російських сил. Як пояснює Пол Квінджадж, директор Центральноазійських програм міжнародної кризової групи, російські війська не мають досвіду такого роду операцій, бо їхній досвід базується на подіях дворічної давності у Грузії.
Це конфлікт, який не має кордонів, без військової форми. Можна собі уявити, як російський генерал може на це відреагувати короткою і грубою атакою.
Ще однією проблемою, на думку експертів, залишається ставлення до конфлікту сусідніх держав. Адже, втрутившись у нього, Росія ризикує виступити на боці когось одного із своїх союзників і створити небезпечний прецедент в очах інших. Марія Щур, Радіо Свобода.
У неділю 20 червня сусідня Польща обирає президента. Вперше в польській історії оголошення нових президентських перегонів спричинила смерть чинного голови держави. Після смоленської авіакатастрофи провідні політичні сили країни запевняли, що виборча кампанія буде набагато спокійнішою, ніж звичайно. Але політики слова не дотримали. Кампанія завершилася в атмосфері скандалу. Поляки стежили за судовою тяганиною між лідерами перегонів до президентського палацу Броніславом Комаровським і Ярославом Качинським. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Броніслав Комаровський звинуватив Ярослава Качинського у брехні. Мовляв, Качинський публічно приписує йому плани приватизації польської державної служби охорони здоров'я. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь Комаровського. Відповідно до цієї ухвали, Качинський мусив вибачитися перед своїм головним конкурентом у телеефірі провідних телеканалів. Якби не рішення апеляційного суду, що відправив справу на повторний розгляд, Качинський вибачався перед Комаровським у день виборів. Цьогорічну польську виборчу кампанію можна вважати винятковою ще й тому, що вона нагадує клубок символів. Символічно, бо що 18 червня, останній день виборчої кампанії, це день народження братів Качинських. У переддень цієї дати на могилі Леха та Марії Качинських у Кракові побував Броніслав Комаровський. Він каже, що відвідини могили президентської пари – це його обов'язок.
Це повинно бути елементом певної призвоїтості.
Такі візити – це ознака порядності та доброго виховання. Незважаючи на різниці у політичних поглядах, потрібно вшановувати велич смерті, а також велич і маєстат Республіки Польща, яку уособлює кожен її президент.
А в п'ятницю на могилу брата-близнюка приїхав Ярослав Качинський. В інтерв'ю польському радіо він зізнався.
Я
у Кракові тільки приватно. Сьогодні 61-й день народження мого брата. На жаль, він не дожив до цієї дати. Тому я приїхав на його могилу. Це важкий для мене день, дуже важкий.
Тяжкий день, дуже тяжкий.
Результати більшості опитувань громадської думки дають підстави твердити, що 20 червня вибори президента не завершаться. За даними більшості опитувань, у неділю 20 червня за Броніслава Комаровського проголосує понад 40% виборців, а за Ярослава Качинського – понад 30%. А для перемоги потрібно набрати понад 50%. Тож, найімовірніше, варто сподіватися другого туру, що запланований на 4 липня. Проте оглядачі й політики твердять, що можуть бути несподіванки. Грзегорз Напиральський, кандидат на пост президента від польських лівих, став однією з несподіванок цьогорічної кампанії. У рейтингах він посів третю позицію. Свій успіх він пояснює тим, що проводив позитивну виборчу кампанію, не встряваючи у політичні чвари. Напіральський порівняв польські вибори зі світовим чемпіонатом з футболу. Мовляв, там уже сталося багато несподіванок, а ще більше може статися. Такого ж, каже, можна сподіватись і від польських виборів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Російська компанія «Газпром» письмово попередила білоруську владу про можливе скорочення обсягів поставок пального на 85% із 21 червня, якщо Мінськ не сплатить борг. Таким чином, Росія та Білорусь опинилися на порозі чергової газової війни. І про це почуємо більше від мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. Валерію, звідки ж виник цей борг у 200 мільйонів доларів?
Тут треба згадати, що Білорусь весь час просила та просить Росію зменшити ціну на газ, і якщо раніше до її голосу прислухалися, то з 2006 року, після останньої масштабної газової війни Мінська та Москви, було ухвалене рішення про поступовий перехід Білорусі на європейську ціну газу. Наразі ціна на газ для білоруських споживачів становить 169 доларів за тисячу кубометрів. Це фактично удвічі менше, ніж ціна російського газу для України. Але білоруси вважають, що і це їм задорого. Білоруський уряд ініціював переговори про скорочення ціни газу до 150 доларів і навіть у одноосібному порядку платив Росії саме таку суму. Росія ж не хоче навіть розмовляти на цю тему. З нового року Білорусь таким чином заборгувала 200 мільйонів доларів. А якщо ситуація не зміниться, то до кінця року борг становитиме близько півмільярда доларів.
Яка реакція офіційно Мінська на ультиматум Москви?
У Міненерго Білорусі заявили, що будуть готувати свої пропозиції до 21 червня, коли завершується термін ультиматуму Медведєва. У МЗС Білорусі зауважили, що ніякого конфлікту тут немає, а є процедура врегулювання контрактних взаємин суб'єктів господарювання. Тим часом у компанії «Біленерго» заявили, що з 21 червня у разі скорочення обсягів газу готові перейти на опалення мазутом.
Чи бачать у Мінську якісь політичні мотиви у газовому ультиматумі російського керівництва?
Так, очевидно, що це продовження російського тиску на президента Олександра Лукашенка. Останнім часом Москва наполегливо позбавляє Білорусь своїх економічних преференцій. Білоруські аналітики з цього приводу зауважують, що нова газова війна Білорусі та Росії зайнялася після того, як Мінськ демонстративно відмовився увести в дію з 1 липня основні документи Митного союзу з Росією та Казахстаном. Газ завжди був для Росії інструментом для тиску на сусідів. Напевно, так воно є і тепер. Таким чином Москва спробує примусити Мінськ підписати документи Митного союзу та бути більш податливим щодо намірів приватизації російським капіталом об'єктів білоруської промисловості. Швидше за все, Білорусі доведеться заплатити борг. Це не критична сума. Та й особливого поля для маневру у Мінська тут немає. Однак багато хто прогнозує, що нинішня конфліктна ситуація може ще більше охолодити білорусько-російські відносини і націлити Білорусь на західний вектор. Наприклад, примусить Білорусь шукати допомоги не від Росії, а від Міжнародного валютного фонду.
Про конфлікт між Білоруссю та Росією розповідав кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський. Україна отримала від російського банку два кредити по 2 мільярди доларів. Кошти одного підуть на покриття дефіциту бюджету. Інший отримає «Енергоатом» на побудову двох атомних реакторів. Про це повідомив у середу голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. Чим же відрізняється російський кредит від грошей, які Україна прагне отримати від Міжнародного валютного фонду? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна, уряд отримав комерційний кредит. А тому інформацію про умови не поширює, бо це становить комерційну таємницю.
І це не є міждержавними кредитами, які регулюються міждержавними угодами про запозичення. Це комерційний кредит, який один з банків інвестиційних просто надав уряду України на умовах повернення, на умовах вартості певної, і які віднесено зараз на державний борг, який використаний в бюджеті.
Крім того, Україна отримає міждержавний кредит на добудову двох атомних реакторів. Розпоряджатися цими коштами буде «Енергоатом», каже Сергій Льовочкін.
Це запозичення «Енергоатому», який будує два блоки. Це регулюється додатково міжурядовою угодою України і Росії. Там є схема фінансування. гроші не заходять на рахунок Енергоатому, тому що йому просто немає сенсу брати відразу 2 мільярди і платити за них відсотки. Там відкрите фінансування до будови. Перші півроку вони можуть освоїти максимально 500 мільйонів.
Раніше посол Росії в Україні Михайло Зурабов підтвердив інформацію, що Україна отримає кредит від одного з російських банків під 6,7% річних. Екс-міністр фінансів Віктор Пензеник зазначає, що ця ставка вища за ту, під яку дає гроші Міжнародний валютний фонд.
Принципово важливо, чи йде просто закрити дірку, то нічого не міняє в країні. От одна з причин, чому валютний фонд не дає кредитів зараз, тому що країна не робить лікувальних кроків, і це нічого не дає. Тобто це тільки призводить до того, що масштаб проблем дірки розростається. А по-друге, це принципові відмінності в ставках. Ну, уявіть собі, за ті ставки, які зараз доведеться платити за 2 мільярди доларів, це все одно, що взяти валютного фонду 8 мільярдів доларів.
Переговори про отримання кредиту в Росії проводив і попередній уряд Юлії Тимошенко. Проте успіху не досяг. Віктор Пензеник каже, що він до цих переговорів був непричетний. За словами депутата нашого українця, члена бюджетного комітету Ярослава Джоджика, подібні кредити зазвичай мають не лише фінансову, але й політичну складову.
Це є політично-фінансова угода, ті уступки, які сьогодні здійснює українська влада. Безумовно, це є своєрідна плата російської влади за ті дії.
Що ж до переговорів з Міжнародним валютним фондом, то, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений. За його словами, сума може становити від 12 до 19 мільярдів доларів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Перша приватизація за нової влади. Луганськтепловоз без аукціону купили росіяни.
Це приблизно так, коли 10 симпатичних жінок заходять у взуттєвий магазин. 6 подивилися на гарні босоніжки, 3 поміряли, а одна придбала, а сотні пройшли повз магазин.
Вперше в незалежній Україні цього року відзначить трудовий подвиг Стаханова.
Ми ж не будемо приховувати того, що у нас до влади прийшли вчорашні комсомольці, комуністи. Вони знають історію? Ні. Вони знають те, що їм вбивали в голову, тлумачили, що це ось епохально. Молода гвардія, Стахановський рух там.
Злочинці чи борці в Україні судять нападників на пам'ятник Леніну?
Тому що мені ніхто не давав дозвіл на те, щоб я заходили сюди. Вийдіть, дверей, будь ласка.
І докладніше про це за хвильку.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Перша приватизація за нової влади в Україні. Конкурс із продажу холдингової компанії «Луганськтепловоз», яка спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів, електропоїздів та дизельних локомотивів, відбувся у понеділок без аукціону. Переможцем вдруге стала російська компанія «Брянський машинобудівний завод», яка запропонувала 410 мільйонів гривень. Це всього на 10 мільйонів більше стартової ціни, а у доларовому еквіваленті майже на 7 мільйонів менше, ніж під час минулого продажу цього підприємства. Опозиція називає цю приватизацію ганебною, а компанія «Мантара Холдинг», яку пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, обіцяє оскаржити результати конкурсу в суді. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
У конкурсі з продажу 76% акцій «Луганськтепловозу» взяли участь дві компанії – Брянський машинобудівний завод і Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе, що контролюється російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Кіпрську ж компанію «Мантра Холдинг», яку пов'язують із групою «Приват» Ігоря Коломойського, і яка також подавала заявку на участь у конкурсі, до нього не допустили. Нинішній конкурс із продажу «Луганськтепловозу» є уже третім. Перший був оголошений 2001 року. Єдину заявку на нього подала компанія «Автокрас». Однак фонд держмайна не допустив її до конкурсу, мотивуючи свою позицію наявністю понад 36% державної частки у статутному фонді підприємства та невідповідністю претендента кваліфікаційним вимогам. У 2006 році, коли прем'єр-міністром був Віктор Янукович, фонд оголосив повторний конкурс із продажу 76% акцій «Луганськтепловозу», а у 2007-му ФДМ визнав переможцем конкурсу керуючу компанію «Брянський машинобудівник». будівний завод. Але результати конкурсу були оскаржені у судовому порядку, а пакет акцій Луганськтепловозу повернутий у державну власність. Тоді одним із найбільших ініціаторів судових позовів була структура українського бізнесмена Ігоря Коломойського «Дніпровагонмаш». Тепер же результати конкурсу планує оскаржити інша структура Коломойського – «Мантра Холдинг», яку до нього не допустили. Нинішній конкурс із продажу пакету акцій Луганськтепловозу опозиційний міністр економіки, який свого часу очолював фонд держмайна Олександр Бондар, називає профанацією.
Конкурсу фактично не було, була повна профанація. Тому тест нової влади на проведення відкритих прозорих приватизацій вже відбувся. Ясно, що всі конкурси будуть відбуватись таким самим чином.
Минулого разу Луганськтепловоз продали за 58 мільйонів доларів. Тепер же його вартість склала всього трохи більше 51 мільйона. Проте, як зазначив Радіо Свобода, колишній голова ФДМ, народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, ціна – це не найголовніше. А конкурс із продажу цього підприємства пан Чечетов називає прозорим та об'єктивним.
Саме головна ціль продажу об'єкта і ціну.
Найголовніша мета продажу об'єкту – це не отримати якусь ціну, а забезпечити стратегічну перспективу розвитку підприємства. Це приблизно так, коли 10 симпатичних жінок заходять у взуттєвий магазин. 6 подивилися на гарні босоніжки, 3 поміряли, а одна придбала, а сотні пройшли повз магазин. Право кожної жінки – подивитися, поміряти та купити. Те ж саме і тут. Магазин був відчинений. Кожен, хто хотів, міг зайти, взяти участь у конкурсі і придбати.
Що ж до спроби оскаржити результати конкурсу у суді, про що заявила «Мантра Холдинг», то на переконання Олександра Бондаря наразі це нереально. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
75-річчя Стахановського руху відзначить цього року в Україні на державному рівні. Постанову про це ухвалила Верховна Рада. Між тим, ставлення істориків до Стахановського руху залишається неоднозначним. З Луганщини повідомляє кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
У ніч з 30 на 31 серпня 1935 року на шахті в селищі Єрмене Олексій Стаханов за зміну нарубав 102 тонни вугілля, перевищивши норму в 14 разів. Зробив він це за рахунок правильного розподілу праці. Радянська пропаганда вміло використала новаторство Стаханова під час індустріалізації. По всій країні невдовзі поширилася слава про подвиг гірника, а з ним і масовий рух з перевиконання норм, які згодом почали називати Стахановським, говорить міський голова Єрменого Валерій Ярощук.
Завдяки Стаханівському руху відбулося становлення молодої країни, і наша країна стала однією з наймогутніших у світі.
Втім, послідовникам Стаханова працювалося і жилося не досить комфортно, каже луганський історик Володимир Семистяга. Через норми, які виконували стахановці, доводилося більше працювати й іншим, а це хотіли робити далеко не всі.
З'ясувалося, що можна ось так працювати гарно, що норми можна збільшити вдвічі, втричі. Тобто розпочалася інтенсифікація праці. І тоді гірники, робітники почали бити оцих стахановців.
Згодом багато хто із стахановців потрапив під сталінські репресії, та й сам рух на третю п'ятирічку поступово почав вмирати. Пропаганда підняла Олексія Стаханова на вершину слави. Його ім'ям названо місто, однак згодом радянська влада про Стаханова забула. Сам шахтар-герой залишився один, почав випивати і помер у психіатричній лікарні. Нині деякі історики доводять, що подвиг Стаханова належав не одній людині, а команді гірників. Трудовий подвиг Стаханова відзначить цього року вперше в незалежній Україні. Мовляв, це сприятиме підвищенню престижності шахтарської праці. Цікаво, що у самому місті Стаханові не залишилося жодної працюючої шахти, а колишні гірники по-стахановськи працюють тепер на нелегальних копанках. Відзначення такого ювілею – лише ностальгія за минулим, розповідає Володимир Семистяга.
Ми ж не будемо приховувати того, що у нас до влади прийшли вчорашні комсомольці, комуністи. Вони знають історію? Ні. Вони знають те, що їм вбивали в голову, тлумачили, що це ось епохальна молода гвардія, стахановський рух там.
Безумовно, місто має комерційний зиск від такого свята. Місцева влада розраховує отримати гроші на благоустрій вулиць, ремонт музею та будинку культури, де відбудуться основні урочистості. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Печерський районний суд Києва переніс на 2 тижні попереднє слухання справи про заперечення президентом України Віктором Януковичем голодомору як геноциду українського народу. Позивається до президента громадянин Володимир Волосюк. Він вважає, що заява Януковича в Страсбурзі, що голодомор не є геноцидом, образила його честь і гідність, вчинила акт наруги над знищеними мільйонами людей.
Але суд задовольнив клопотання від представника відповідача за підписом першого заступника голови адміністрації президента Олени Лукаш. Вона повідомила, що адміністрація президента отримала позов пізніше, ніж передбачено законом. Коментарі про те, у що ж може вилитися подібний суд, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом у Києві цього тижня продовжили судити українців, яких звинувачують у хуліганстві та пошкодженні монумента Леніна в центрі Києва. Журналісти із труднощами потрапили на засідання, яке проходило у Шевченківському районному суді столиці. Суд іде вже майже рік. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Миколу Коханівського та ще 4 активістів націоналістичних організацій звинувачують у хуліганстві. Якщо їхню вину буде доведено, деяким з них загрожує до 5 років ув'язнення. Під ранок 30 червня минулого року 5 чоловіків прийшли до пам'ятника Леніна, ще на Бесарабській площі, та за допомогою драбини та молоту Микола Коханівський відбив у пам'ятника вождя пролетаріату ніс та руку. Зі слів Миколи Коханівського, це вже 7 засідання суду. І майже впродовж всіх попередніх засідань представники ЗМІ мали проблеми до доступу в зал засідань.
На моїй пам'яті лише одне засідання пройшло спокійно, це, здається, перше. Всі інші проблеми з доступом були. Були такі випадки, що одного разу не запускали нашого адвоката. Це владний тиск.
Микола Коханівський сподівається, що вирок у його справі буде винесений незабаром, а всі обвинувачення проти нього та його однодумців будуть зняті. Його аргументи – пам'ятник Леніна не знаходиться у жодному реєстрі культурних пам'яток, а також немає установ, які могли б на нього претендувати. Адвокат звинувачених Сидір Кізін каже, що до вироку щонайменше пройде ще 3 засідання.
Якщо б справа була проста, сьогодні міг бути і вирок, звичайно. Але просто у нас 5 підсудних, підсудні не визнають свою вину. КПУ не визнане потерпілим. Потерпілих у даній справі немає. Просто хуліганство, що ніби діє з мотивів явної неповаги до суспільства.
Ні в залі суду, ні біля приміщення представників комуністичної партії України не було. Пізніше один із лідерів комуністів Олександр Голуб пояснив Радіо Свобода свою позицію.
Суд має виконати свою функцію, тобто злочинці мають бути покарані, а більше того, шкода, яку вони завдали, має бути відшкодована. Вони сьогодні можуть сказати все, що завгодно. Будь-який крадій може сказати, що він керувався там ідеєю соціальної справедливості або ще чимось. Але це не змінює факту злочину і ніяк не може вплинути на покарання щодо цього злочину.
Тим часом у Сполучених Штатах встановили погруддя Сталіна. Зробили це у меморіальному парку містечка Бетфорд, штат Вірджинія. З нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Цю подію історики вважають поворотним пунктом у боротьбі з гітлерівською Німеччиною. Як Сталін з'явився у штаті Вірджинія, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Ну, по-перше, це ініціатива не штату, не уряду штату, а воєнного музею просто неба, меморіального парку містечко Бетфорд. Встановили там погруддя, за яке заплатили 50 тисяч доларів, до речі. Сталін стоїть в одному ряду з пам'ятниками лідерів антигітлерівської коаліції. Це президенти США Франклін Рузвельт, Гаррі Трумен і британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. Причому під погруддям Сталіна бронзова табличка із досить промовистим написом «Пам'яті десятків мільйонів, які загинули під владою Сталіна. Вшановуємо всіх тих, чия мужність, вірність, обов'язку і жертвенність позбавили Сталіна і його спадкоємців перемоги у холодній війні». Директор музею Вільям Макінтош каже: намір встановити бюст був не для вшанування Сталіна як героя, а для визнання його ролі у відволіканні сил німецької армії, що було частиною підготовки і проведення висадки в Нормандії 6 червня 44-го року. До речі, Сталін у Вірджинії не перший монумент радянських вождів в Америці. В Сіатлі, штат Вашингтон, власник павільйону «Морозиво» від Ленні купив у Словаччині металобрухт, велетенську статую Леніна і поставив як рекламу, щоб приваблювати клієнтів. Інший ресторатор, техасець Гарві Гофф, за $500 купив Леніна в Одесі на заводі баштових кранів і поставив біля свого ресторану в місті Далласі з написом на табличці «Америка перемогла». Ну і ще одного Леніна маємо на п'єдесталі біля корпусу Техаського університету в місті Остин. Поставили його, ймовірно, порядком жарту. Річ у тім, що у профіль вождь світового пролетаріату має, ну, мало не порнографічний вигляд. непристойний монумент, і фото його стало популярним сувеніром.
Юрію, а як американці відреагували на нове погруддя Сталіну?
Прийняли негативно, треба сказати, дамо справедливість. Анні Поллард, районний мер, яка допомагала створювати музей у Бетфорді, каже, як на мене, то погруддя Сталіна – це ляпас всім тим, кого ми пам'ятаємо і поважаємо. Я не думаю, що Сталін має право стояти поруч інших. Для мене він просто вбивця. За результатами опитування, проведеного місцевою газетою «Bedford Bulletin», 95% респондентів вважають, що Сталіну не місце в меморіалі, присвяченому висадці союзників Нормандії. Газета нагадує, що після падіння залізної завіси і розвалу Радянського Союзу статуї Сталіна було повалено по всіх містах колишнього так званого соціалістичного табору.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Свобода за тиждень. Далі у програмі помер класик українського поетичного кіно Юрій Іллєнко.
Це без перебільшення, це був геніальний український режисер. Саме геніальний і саме український режисер.
Міністерство охорони здоров'я України попереджає про загрозу поширення вірусу поліоміеліту.
Це страшна хвороба. Я закликаю дуже берегти наших діток і робити щеплення проти цієї хвороби.
Покупки в інтернеті процвітають, як не потрапити у халепу.
Тобі ще дається 2 тижні на те, що ти можеш повернути цей товар, якщо він тобі не підходить.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
15 червня не стало видатного українського кінорежисера Юрія Іллєнка. Митець страждав на рак. Останній час він жив у селі Прохорівка на Черкащині. Його творчість тривалий час заборонена в Радянському Союзі, була, однак, широко відомою у всьому світі, розповідає Анастасія Москвичова.
Юрія Іллєнка знали не тільки як видатного кінорежисера, а й талановитого кінооператора та сценариста. Операторська робота у фільмі Сергія Переджанова «Тіні забутих предків» принесла йому світове визнання.
Сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,
хай буде хвала, я хочу.
Однак Юрій Іллєнко ніколи не зупинявся на досягнутому. Його режисерські роботи, серед яких «Криниця для спраглих» та «Білий птах із чорною ознакою», підняли вітчизняний кінорух на світовий рівень, розповідає український кіноактор Іван Гаврилюк.
Юра – дуже непроста була людина, складна людина з дуже твердим характером. Я думаю, що він зробив найбільше від усіх в українському кіно. Ну, якщо не брати Олександра Петровича Довженка, якщо не брати Сергія Йосифовича Параджанова, це була постать. Порівняти з кимось неможливо.
Фільми Юрія Іллєнка неодноразово зазнавали утисків у СРСР, однак ставали всесвітньо відомими завдяки міжнародним кінофестивалям, де виборювали призові місця. За часів незалежності Юрій Іллєнко створив кіностудію «Фестземля», де було знято перший в Україні фільм не за державні кошти. Це була екранізація оповідань Переджанова «Лебедине озеро Зона», яка виборола 2 призи Каннського кінофестивалю. Екс-голова Держслужби кінематографії Анна Чміль називає смерть Юрія Іллєнка особистою втратою.
Це втрата людини, яка слугувала мені оперцям у моїх життєвих критеріях. Я вже не кажу художній творчості. Коли його критикували за фільм «Молитва за гетьмана Мазепу», дуже багато не зрозуміли, що сьогодні являє собою цей фільм. Це фільм передбачення того, що відбувається в екранній культурі. Нова кіномова, яка матеріалізується на образному рівні.
Окрім творчості, Юрій Іллєнко займався політикою, балотувався у парламент від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а також педагогічною діяльністю. Завідував кафедрою кінорежисури у Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого та написав перший український підручник з кінорежисури – монографію «Парадигма кіно». Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер про нинішні реалії українського кіно. Обов'язковий дубляж іноземних фільмів українською уряд Азарова не скасовує. Про це пообіцяв цього тижня в інтерв'ю Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Водночас українські митці закликали владу не відмовлятися від перекладу фільмів українською. Тему продовжить Олександр Лащенко.
Після рішення Конституційного суду про переклад іноземних фільмів українською кількість кіноглядачів зросла. Лише за останній час нове обладнання, зокрема для фільмів у форматі 3D, встановили у 40 українських кінотеатрах. Це стверджують митці у зверненні до президента Януковича. Вони наголошують, що права російськомовних громадян не порушуються, бо російські фільми не дублюють, а субтитрують. Президент, як гарант Конституції, має відстояти дублювання кіно державною мовою, зазначає один із підписантів звернення, актор Богдан Бенюк.
Неправда виливається на те, що кінотеатри скоротилися економічно, вони погано. Якісь такі дивні штуки, чи це подразнення якесь, я навіть не можу зрозуміти і точно визначення дати. Чому це робиться? Для чого?
Дубляж фільмів українською не скасовують, заявив у коментарі Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Закони щодо забезпечення такого дубляжу виконуватимуть, запевнив віце-прем'єр, але зміни у законодавстві будуть, визнав одночас він.
Те удосконалення законодавства, нормативної бази, яка зараз відбувається, щоб з саме українськими нашими провідними акторами робився якісний український дубляж. Я це допускаю, коли більш правильно буде застосовуватись в Україні Європейська хартія, підкреслю, не мов національних меншин, як інколи кажуть, а коли мова йде про мови меншин, тоді буде і певні регіональні аспекти щодо прокату фільмів. Там буде працювати одночасно і захист мовних прав, і ринок.
Кінопрокат за один із місяців цього року березень дав прибуток у 68 мільйонів гривень. Торік прокат приніс удвічі менше доходів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Міністерство охорони здоров'я попереджає про можливість занесення в Україну вірусу поліомієліту. Хвороба розповсюджується на захід від Таджикистану, де з підозрою на цей дитячий параліч шпиталізували понад 5 тисячі людей. 10 осіб померло. В Україні під загрозою зараження перебувають близько чверті дітей, чиї батьки відмовилися від щеплень, розповідає Ярина Матвійчук.
Через 5 років після останнього спалаху поліомієліту в Україні знову заговорили про небезпеку цього вірусу. Головний педіатр МОЗ України, професор В'ячеслав Бережний, вважає, що причиною спалаху хвороби може стати надто велика кількість українців, які не бажають щеплювати своїх дітей. Щороку близько 25% сімей відмовляються від щеплень, розповідає професор Бережний.
Є така загроза спалаху поліомієліту у дітей на Україні. Ми зараз приймаємо всі міри, щоб не було заносу вірусу. У зв'язку з цим виникає питання про щеплення усіх дітей.
Основною причиною, чому батьки відмовляються від щеплень, є недовіра до української медицини. Батьки нарікають на неякісну вакцину. Мама 5 дітей, Дарія з Волинської області, погодилась на щеплення тільки першої дитини. На її думку, через 13 щеплень, які призначені дитині до року, в організмі не розвивається природній імунітет.
Що йде в явище побочне, то вони ж ніколи не скажуть, що це від щеплення. Старші дівчинки мене асим. 50% мене от бачення, що це саме в результаті стало невчасно щеплення.
Народний депутат від БЮТ Валерій Сушкевич і його брат захворіли на поліоміеліт ще в дитинстві. Тоді радянські лікарі ще не робили масових щеплень проти цієї хвороби. Брат помер. Валерій Сушкевич залишився на все життя в інвалідному візку. Депутат закликає батьків не легковажити здоров'ям дитини.
Це страшна хвороба. Певні проблеми є сьогодні з якістю деяких щеплень, але ефективність цієї вакцини, вона доказана багато років. Я закликаю дуже берегти наших діток і робити щеплення проти цієї хвороби.
Поліомієліт – це вірусне захворювання спинного мозку, яке проявляється як параліч. 70% жертв цього вірусу – це діти до 5 років. Хвороба невиліковна, кожен 10-й уражений помирає, всі інші лишаються інвалідами. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через їжу, іграшки, а також переносниками його є мухи. Основні симптоми захворювання поліомієлітом – це біль у кінцівках, підвищена пітливість, діарея. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Кожен 5-й українець купує товари через всесвітню мережу інтернет. Це засвідчило опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Робити такий шопінг зручніше і швидше, але і ризикованіше. Пійматися на гачок шахраїв у віртуальному магазині легше, ніж у звичайному. Про шопінг у віртуальній павутині більше знає Надія Шерстюк.
Все більше українців не бажають гаяти час на те, щоб ходити по магазинах або ж стояти у чергах. Книги, комп'ютери, одяг, взуття, продукти харчування, косметика, парфумерія – це та інше активно купують зараз в інтернеті. Під час такого шопінгу діє відомий діловий принцип – час – гроші, зазначає генеральний менеджер однієї з дніпропетровських мереж інтернет-магазинів Вадим Сульжик.
Я думаю, що номер один – це економія времени.
Я гадаю, що перевага такого шопінгу номер один – економія часу, а номер два – ціна, яка може бути на 5-10% нижча, залежно від категорії товару. Такі цифри є, якщо говорити взагалі. Навіть якщо ціна буде такою ж, як у роздріб, але людині невигідно їздити по всьому місту і порівнювати ціни, простіше замовити в одному місці. Замовити, придбати і привезти. Порівнювати ціни в інтернеті набагато простіше, ніж порівнювати ціни у торгових точках.
Харків'янин Степан – завзятий інтернет-покупець. Таким чином він придбав кайт. Це повітряний змій, за допомогою якого можна пересуватися по воді. Але віртуальний шопінг цікавить його не лише заради спортивного інвентарю. Степан – активний учасник інтернет-магазинів та інтернет-аукціонів, в тому числі і закордонних.
Треба просто подивитися на свій товар, якщо він тебе влаштує, ти його купуєш, і тобі ще дається 2 тижні на те, що ти можеш повернути цей товар, якщо він тобі не підходить. А тим більше класно купувати за кордоном, тому що багато товарів, які є за кордоном, в Україні їх немає, або ціна на них дуже велика.
Натомість киянка Ірина не хоче купувати товари через інтернет. На її думку, відсоток браку в них набагато вищий, ніж у звичайних магазинах.
Негативно відношуся до того, оскільки не можна якість товару оцінити і побачити, як він виглядає і все остальне. Ні, я краще переплачу, але буду бачити і нащупаю.
Купуючи в інтернет-магазині, дізнайтеся реквізити свідоцтва державної реєстрації підприємця-власника магазину. Це не завадить на той випадок, якщо товар виявиться бракованим і доведеться вимагати заміни або повернення грошей. Також вимагаєте сертифікат якості. На сайті магазину має бути адреса його розташування, а також телефони. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
В Криму з успіхом пройшов показ соціального спектаклю «На спільнім шляху» Бергілу. За п'єсою журналіста, актора і громадського діяча, колишнього співробітника Радіо Свобода Кирила Булкіна. Козак Мамай, сучасна сімферопольська студентка Оксана, історичні постаті кримських татар та українців, новітні політики і чиновники – усіх їх об'єднав автор та актори Київського театру української героїки «Пам'ять» під керівництвом Галини Яблонської. У спектаклі порушується тема толерантності, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На спільнім шляху Бир-Юлу, за словами автора, є драмою фентезі з історичними екскурсами і документальним відео. Це розповідь козака Мамая, актор Кирило Булкін, сімферопольській студентці Оксані, і грає Людмила Барбір про найважливіші історичні моменти відносин кримських татар та українців. Разом з такою ретроспективою в п'єсі відбуваються події інновітньої історії. Міліція, якою кілька років тому в Криму керував макіївський депутат регіонал, а нині міністр Могильов, громить кримсько-татарські крамниці і кафе на плато Айпетрі. В Оксани є брат Сергій, він беркутівець, а товариш – кримський татарин Рустем, і обох доля зводить на Айпетрі. У спектаклі багато відеоврізок. Це суміш театру, журналістики і реальної політики. Сам автор Кирило Булкін сказав Радіо Свобода.
Вистава, власне, про те, що хоча в історії між українцями і кримськими татарами були найрізноманітніші перипетії, але, як переконується головна героїня, мандруючи історією цих двох народів, ворожнеча щораз приводила обидва народи до поразки. А взаємодія і співпраця приносила успіх і українцям, і кримським татарам.
Напередодні приїзду акторів до Криму проросійські радикали погрожували зірвати спектаклі і навіть побити митців. Однак, як розповів Кирило Булкін, на практиці провокатори виявилися боягузами. Виставу «На спільнім шляху» показували Красногвардійському, Євпаторії, Симферополі, Бахчисараї, Саках і в селі Доброму Симферопольського району. У переповненому Бахчисарайському будинку культури зал аплодував стоячи і довго не відпускав акторів. Глава районної держадміністрації Ільмі Умеров запросив приїхати ще раз і показати виставу у селах району. Серед глядацької аудиторії переважали кримські татари, хоча спектакль в основному пройшов українською мовою. Один з глядачів, 68-літній сервер Ага, з яким я говорив у Сімферополі, пожалкував, що на виставу прийшло небагато українців і росіян. Попри це, Кирило Булкін сказав Радіо Свобода, що збирається ще раз приїхати до Криму вже за кілька місяців. Нинішній тур пройшов завдяки підтримки Міжнародного фонду відродження. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Про такі події тижня повідомляли кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня чекаємо на такі новини. До Києва має проїхати місія Міжнародного валютного фонду. Міністр закордонних справ України має виступити перед постійною радою ОБСЄ у Відні. Польща підбиватиме підсумки президентських виборів. У Білому домі у Вашингтоні будуть зустрічатися президенти Росії і Сполучених Штатів. Киргизстан проведе референдум про реформу Конституції. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень». А набагато більше ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org, переглянути там фотогалереї і відеосюжети про важливі і просто цікаві події. Бажаю всім гарних вихідних!
Говорить Радіо Свобода.